لیت ابا اطلب رادیتی
حکومت اسلامی مثل حکومت علی بن ابی طالب
ایران شون 1979 یلده اولن اسلام ریولیوسیاسنن 31 یلدهنی بایرام ایدیه سایلاودن سون کول قولانلار بولسا اسلام ریسپوبلیکاسنن تیپلرین اچیه خبرلر اونلوق پروگراممیزنین ایکینجی بولوغونی شو تیمادن باشلاب اوغورلوغی ایران ریولیوسیاسنن اول یرده یاشیان اتنیک ترکمنلرین اوینان روحرو آرادقی سوهبت بیلن دوام اتتیرر
Şah rejimi Türkmenlere hatan nami dervet nami temeleşiyadi.
Ukrayin saylovlarını yeniş kazanan Yanukovic'in yenişinin Gürcistan için nemi manisi var?
Победа Виктора Януковича на президентских выборах на Украине – результат для Грузии неприятный.
Bu soruğa cevap veren komentariye kem siz için kılıklı olmadı ödeyeriz. Metoda adlı oyuncu 2009 yılı Fiyin ve Oğul Sapır Muradova'nın işini nemurlu. Türkmenistan'ın metuotun noksanları ve hakiki ilhalar metuotun kemale gelme için nem etmeliyen temalardan hem sinirleri, yurt içinden mağlumatları ve fikirleri ünsünüze vermek soruyor. Tolkunlarımızdan ayrılmam. Hormatly dinlejiler, Eýran Islam Rewolýusiýasynyň 31 ýyllygyny bayram edýär. Ýöne bu gelekki bayramçylyk ýurtda bolan dagwary prezident saýlawlarynyň soňky protestleriň ideýanyny gabat geldi. Syýnçylar saýlawdan soňky halk protestleriniň Islam Respublikasynyň sepini açanlygyny aýdýarlar. Bu arada Allah Murad Rahimiň berjek gurulmagyny bilýärler.
Şuň 11-nji fevralda Eýran 1979-njy ýylyň Islam Rewolýusiýasynyň 31 ýyllyk ýyllönümini bellek geçýär. Bu rewolýusiýa şah rejiminiň agdarylmagyna getirenine bolsa, şuň kün Eýranyň bu rewolýusiýanyň beren mirasyny uly soraq astyna goýan raýatlar hem azal. 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň haýhaýly günleri Eýranyň ilaçy döwlet guruluşy hökmünde Islam Respublikasy guruluşynyň bolmagyny oňlapdy. Adamlar şeýle döwlet guruluşy rewolýusiýanyň ideýalaryny durmuşa geçirmeklige hyzmat eder diýip umyt edipdiler. Şonda rewolýusiýanyň lideri we Islam Respublikasynyň düýbüni tutuşy Ayetullah Ruhollah Homeyni Eýranyň repressiýalara we süteme ýer bolmajak azat jemgyýetiň boljakdygyna söz beripdi.
Hukumat İslami misl hukumat Ali ibn Abi Talib diktatoriýet
üçin Islam döwlet guruluşunda hiç ýeli diktatura bolup bilmez. Munyň öýde geçmişde Ali ibn Abi Talibiň döwleti dolandyryşy ýaly bir dolandyryşdyr. Ol diňe adalatlyga esaslanýandyr.
Hukumat istki beadlas
Yöne Islam Revolusiýasynyň 31 ýyllygy ýetip gelen häzirki günlerde Eýranyň köp raýatlary şol sanly ozalky rewolýusiýanerleriň hem köpüsi bu amala aşyrylan rewolýusiýanyň ideýalarynyň başa barmanlygyny öňe sürýärler. Eýranyň oppozisiýon ýaşyllar hereketi bu bayramçylyga gabatlap hökümete garşy protest çykyşlaryny dowam etdirjekdigini ma'lum etdi. Bu bolsa raýatlara garşy döwlet rejiminiň ýene-de nowatdaky gezek güýjülenmegine garaş bermeliligini aňladýar. Bu hem öwredeginde Islam Respublikasynyň hakykat ýüzünde diktatura ýürlenmegi barada öňe sürilýän ideýalara has hem meçe berýär. Geçen hepde opozisiýon ýaşyllar hereketiniň lideri Mir Hussein Musawi öwededen çykyşynda 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň maksatlarynyň köpüsiniň şol sanly sütemden we diktaturadan dyýynmak maksatlarynyň hem amala aşmanlygyny aýtdy. Islam rewolýusiýasyna gatnaşan opozisiýa lideriniň bu garaýşy bilen alalaşýan adamlar ýurtda sanardan köp. 31 ýyl mundan ozal Eýranyň monarhiýa guruluşyna garşy protest bildirip çykyş eden we häzirki wagt daşary ýurtda bozgunlukda ýaşaýan Eýranyň jurnalist Huşabe Amiri ýurtdaky häzirki siýasy repressiýalaryň şah rejiminäki repressiýalardan hem has ýaramazlygyny nagtady.
Kemus kene gahny gaýdy bilen kem feşori ki emruz bar malum as bahadyr ki hereket islah talabany darun
Eger siz şuňky ýagdaýlara fiýnetseňiz we deňeşdirseňiz siz Eýran rewolýusiýasynda adamlaryň reform naky hereketlerine göre köýlen basyşlaryň şeýle bir erbet bolmanyna göz ýetirersiňiz. Şol wagtlar biz şanyň goşunlary eýtdi, beýtdi diýip näglilik bildirerdik. Ýöne şuň kün tutsak etmelere, gynamalara, gadaply repressiýalara seredýän welin, gynansak da men bu ýagdaýyň şol ýurdaky ýagdaýlar bilen hem deňeşdirer ýaly däýerligini aýtmaly bolýaryn.
Nigahyny
diýip Nuşa be amiri bellädi. Stanford Universitetining Eýrany ugrunyş programmasynyň direktori Abbas Melani hem bu gara işlen ılalaşyp, soňky 7 aýyň dowamyna Eýranyň häzirki islam rejiminiň öz dolandyryşyny elle saklamak üçin henide çenli görlüp eşdilmedik derejede harby güýje daýanyp başlandygyny aýtdy. Abbas Melani Eýranyň häzirki rejimini ýarym harby islam rejimi hökmünde häsiýetlendirýär. 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň 31 ýyllygynyň bellenilýän häzirki günlerini Eýranyň häzirki siýasy rejiminiň geleceginiň nähil boljakdygy uly soraga gatnaşyk alýar. Bir taraptan ýurdun opozisiýon ýaşyllar hereketi öz talaplaryna hiç şeýle ýa-da çekilerlikli görünmeýär. Beýleki taraptan harwy hemde howpsuzlyk güýçlerine daýanýan Eýranyň siýasy rejimi bolsa opozisiýa bilen umumy bir dil tapjak bolup hem durmaýar. Eýranyň opozisiýa liderlerinden biri Mehdi Karrubi ýakyna BBC habar agentligine beren interwýusynda öz opozisiýon hereketiniň maksadynyň Odalbaşky ýolundan soglan Islam Respublikasyny şol Odalbaşky ýoluna gaýtaryp getirmekden ibaratdygyny aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, Allah'ım razı rahimi dinlediniz. Eýran revolusiýasy baradaky söhbet dowam etdirýär. Eýsem Eýranda bolan Islam revolusiýasynda ol ýerde ýaşaýan etnik türkmenler nähili rol oýnady? Germaniýada ýaşaýan Eýran asyllı türkmen Ýusup Kor şol revolusiýaga gatnaşan adamlaryň biri. Ak Murat Gurgunlynyň Ýusup Kor bilen söhbetdeşligini dinleýin.
Ýusup 1979-njy ýylda bütün Eýranda inqilabi hereketler mewjudaly. Şol döwürde türkmenler bir harekete nähil gatnaşdylar.
Ben de Türkmenle bir iştap dürettim. İngilapçılıkların iştapı deyip. Medeni işler alıp barmak, şairler, sazandalar, bağışlar, cığınap, şöyle bilen birlikte. Türkmen halkının medeni vetiyatı o zor dörödüllü, maslahatlaşılıp. Şunu millet kat kavu karşallı. Hiçbir yahtan çıkmayacak şeyle bir haditeler oldu. Şeyle bir millet yığınanlı, Türkmen millet kabul etti diyen emek bir olukun bir fakt hem bir tarihi hareket emele geldi. Şu yerde biz indi Bender Şadip şehir vardı. Şun adını Bender Türkmen'e değilliğimizde bütün Türkmenler hiç tarihte görünmedik. Ruhani mi, bilmedim Dayha mi, Beyleki Zahmet Geç mi, Okucu mi? Her mesi yığınanlar şu Bender Türkmen'in bütün köşeleri doğru diysem olacak. Edil şun yana Kümbet Kavuz'da da oluyor, Akkala'da da oluyor. Kumüştevede de oluyor. Türkmen halkı şun yana öd milli bayılıklarına iyi çıkmak, yani bahlı olan yerleri ili kaytarıp al almak meselesini kurumalaştırmak, sonra yürütü ova şoralarının grup adamları sonra sarlaşıklı alt parmağı için ova şoralarının merkezi iştabili. Şu işle Türk Mesela'da kıyıt hacaydık geçtik. Bir yılın içinde yani şu dövürde bolik geçti.
Ýusup, näme üçin şah rejimi döwrüne türkmenler bir siýasy ýa-da medeni guramany esaslandyryp bilmediler.
Şah döwrüne şeýle bir diktatorluk rejim da, on hasam gaty güýçli ekstremist pars milletçiliginiň esasyna gurulan şah rejimi türkmenlere hasam näme Erwet çemeleşýärdi. Şoň üçin siýasy partiýa ýemedeni gurama dursun, sen şu türkmen bolup bir zat akeçek, gaty seň bilen erwet diýip çemeleşýärdiler, ýaman güne düşürýärdiler. Şoň üçin hiç bir şeýle bir mümkinçilik berilmeýärdi.
Türkmenleriň şol 79-njy, 80-njy ýyllarda göreşleri we olaryň öňe sürýän talaplary bugün hem öz aktuallygyny saklaýarmy?
Şu dövrdeki bolan hareketlerden köp tecrübe hemen bir Türkmen medeniyeti bilen hem Türkmen tarihi bilen Türkmen milli bayılıkları bilen tanışlık emele geldi. Şundan bir nesil dörödü. Şun nesil hadir kıramanım şu medeni görünüşünle medeni cemiyetler bilen öz hareketin edip indi şu Türkmen tarihan belli bir velayetlerine ya yani belli bir teoriklerine Çok şun yanak cemiyetler kurup medeni hareketler edilip du.
Türkmen inteligensiya vekillerinin häzirki hareketinin perspektivasına nähili baha berýärsiňiz?
Şu döwürdäki bolan hareketlerden köp tecrübe hemen bir Türkmen medeniyeti bilen hem Türkmen tarihi bilen Türkmen milli bayılıkları bilen tanışlık emele geldi. Şondan bir nesil dörödü. Şun nesil häzirki zamanam Şu medeni görünüşünle, medeni cemiyetler bilen öz hareketin edip du. Şah devrine şeyle bir kıyınçılık devri olsa da, yani rejim şeyle bir diktatörüm olsa da, yine de şahirlerimiz öz şehrinin koşullarını koşup bilyadılar. Bir hirak, yani son zaten işten el çekilmeyedi. Yine de sonku devrilerde, Şol hasam guramaçlıklı alınıp barlıya, şahirlerin cemiyeti, indi şol Türkmen tarihan belli bir velayetlerine ya belli bir teoriklerine şu yanak cemiyetler kurup medeni hareketler edilipdi. Şu Türkmen halkını oku öre hat gerek öz dilinde savatlı olmak, savad almak meselesi gerek meselesini hazırki nesil Türkmen neslem şu mahal İslami Cumhuriyet'in içinde de şu meseleni ilerlap, şu esasında iş alıp bariyalar, şu meseleni orta atlayalar. Şunu gönlün gön atlayan yerlere mi oluyor, kıytaklayın atlayan yerlere oluyor. Şu mesele bir umuman Türkmen halkının talabının, esasi talaplarının biri olup, geçen zamanı da olup, hazırki zamanı mı olup duşur.
Türkmen inteligensiya vekillerinin hazırki hareketinin perspektivasına ne hilli baha veriyersiniz?
Hazırki de orada ben şeyde düşünüyorum, hükümet bir yağdaya cıdap bilmez, gelecekte milletmene yakışıklık etmeli olur. Şu sahne Türkmenlerle hak hukukun gözüne önü almalı olur deyip düşünüyorum.
Yusuf Söhbetteşliği için sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, Akmurat Urgunlu'nun Söhbetteşliğini dinlediniz.
Qadirli yaşlar, yaşlar programmasına söhbetimizin temaları bu gedek işlerden ibaret. Eğitim Türkmenistan'ın sportu ösürmek hem de yaşları sportu hevesçin etmek için ne ile çareler görülmeli?
Türkmenistan'da mutlaka hali sport binalarını kurmuyor. Emek yerlerde okulunda balıbol futbol çok kullanmalı. Bunun yokluğu aydınlar.
Valentina Söygüller günü yetip geliyor. Türkmen yaşlarının arasında hem bugün belleniliyor mu?
Hazır ki devirde Türkmenistanlı yaşlarda Valentina gününü bellemekte ve örüldü.
Yaşlar, eğer siz işte yemeğe arkada kandırıyan olsa, bizim gepleşiğimizde siz anı günü asfalt vakti bilen akşam saat 8.05'te 9.35'te şimdi günü iğirden saat 8'e dinle bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Ukrayna'da geçirilen prezident saylovlarını Orsiyedi taraftar kandidat Viktor Yanukovych yengizi oldu. Ma'lum bo'lishi hali Ukrayna bilan Gürcistan'da bir vaqtraqlarda renkli revolyusiyalar bo'libdi. Eysem Yanukovych'ın yengisinin Gürcistan için ne manisi var? Bu arada Giya Nadiya'nın kommentariyasının mazmunini Akmurat Gurgunlu'nun dinleyin.
Победа Виктора Януковича на президентских выборах на Украине – результат для Грузии неприятный.
Украинадагы президентлиге сайлоолорда Виктор Януковичин еңмеги Гүржистан үчүн якымлы дел. 2003-2004 жылдардагы реңкли революциялардан соңра эки урдун катнашыклары өстү ва символик маанидан өтөрү президентлер Юшенко менен Саакашвилинин арасында шахты достушукту дөрөдү. Гүржистандагы Бегул революциядан соңра адамдар Саакашвилинин президентлик ушорунун автопилотто коюлон ва ал эмише Киеве тарап угрояр диен дегишме эхеңине күрүнөт ярлар.
Грузии шутили, что президентский самолет Саакашвили работает как на автопилоте, сам собой летит в Киев.
Инни көптен бери дегишмелер, анекдотлар унутулды. Себеби мәмиш революция даргап, онун эки лидеринин арасында конфликт башлангандан соңра Киеве ким менен дуушмо үчүн кидилжекти ва шул дуушуктан нахили натыйжа казанып болжокту күмүртүк жагдайга урулду. Yöne her iki tarafta bar olan kıyınçılıklardır ehli belli yanlış tecrübelere karamadan Premier Minister Yulia Tymoshenko yeniş kazanan mortadı. Ona yine de Gürcistan, Ukrayna stratejik yaranlar olup kalardılar ama bu böyle olmadı. Sonki yıllarda Gürcistan'ın günmatar olan katnaşıklarına Ukrayna dine bir köprü rolünü oynaman ondan haz ehemiyetli oldu. Geopolitika hem iktisadı ağramı taydan Ukrayna göze iyiler derecede Gürcistan'ın köp mümkünçülüğü iyi. Üstesine geopolitika taydan Ukrayna Avrupa'nın merkezine yakın. Ukrayna'nın NATO hem Avrupa Birleşiği'ne ağdab olmak baradaki aladalarının Gürcistan'ın kıbilen dengeştirilerine Avrupa tarafından reddedilmeyi o diyen ansat olması gerek. Gürcistan'daki ve Ukrayna'daki renkli revolüsyalardan sonra onların arasında bar olan ehli park tefavutlukları karamadan ikisinin de günmatarın kadar kımmatlıklarını halayan yurtlar hem de her ikisi de Orsiyede açık düşmanlar olup görünürler. Orsiyet bu her iki yurtta öz tesirini aktivleştirmeye hem de onların siyasi uğrunu yükletmeye sinanşıyar. İnne olsa bu katnaşıkların bozulanlığı anık yüze çıktı. Yöne ol ne derecede ehmiyetli, ne derecede dartkınlı hem ne derecede övözünü doldurup olmayacaktığını gelecek korkudur. Ukrayna'da geçirilen prezidentlik sayılıların birinci tapkırına gözetçilik etmek için Gürcistan'ın bir yurda iyi verilen gözetçilerin sani katı yukarı olup, onların köprüğü Yanukovych'in tarafını tutuyan etraflara yerleştiler. Onların maksadı sayılılarda bulmağı mümkün kalplıkların önünü almaktı. Emma bu hem revolüsyacıların raydaşlığı boyunca en sonku ve neticesiz bir hareket bollu. Emma Taylor'un ikinci tapkırı geçirilmeden odol, bu uğurda Tbilisi öğüllerine düşen tapağı almalılığına, öğüllerin yenilenliğini kabul edip, Viktor Yanukovych tarafından yolbaşlık edilen Ukrayna ile arağatnaşı kurmalıdığına göz yetirdiler. Məlum olşayan Gürcistan, biz Ukrayna'nın prezidentini hala mı yarız deyip, bir uğurda эфир мыслит билжек позицияда дел.
Чувство солидарности между грузинами и украинцами не началось с цветных революций.
Ukrayna Gürcistan arasındaki raydaşlık renkli revolüsyadan sonra ya da Yushchenko ile Saakashvili'nin şahsi katnaşıklarının başlanmanını ve ol Yanukovych'in hakimiyet başına gelmeyi bilenini aradan götürülmedi. Renkli revolüsyadan sonraki devirde iki yurdun katnaşıkları yukarı dereceye varıp yetti, yani ol geçti. Gürcistan öz geopolitik taydan yitirin zatlarına göz yetirmeli. Tbilisi bu katnaşıklar önkü derecede bolmasa da Kiev bilen onu devam ettirmek boyunca dören mümkünçülüklerden peydalanmakta şovsuz adımlardan saklanmalı. Diyen sözler bilen komentator Gaya Nodia makalasını cemleyer.
Но точно так же надо просчитывать и шансы на продолжение развития грузинско-украинского сотрудничества, пусть и в менее гламурных формах.
Hormatly dinleyijiler, Akmurat Gurgunly'ni dinlediniz. Habarlar günlük programmamyz dowam etdirýär. Halkara Metuwatyn Instituty 11-nji fevralda dünýä boýunça 2009-njy ýyldaky Metuwat adatly barada hasabatyny çap etdi. Eýsem bu hasabatda Türkmenistan barada näme aýdylýar? Moskwada habar semiz gödörlüňlärli.
2009-njy ýylda dünýäde ýüze golaý jurnalistiň helak bolanlygy we onuň soňky 10 ýyllykda jurnalistler üçin iň aýylgynç ýyl bolanlygy bellenýär. Hatda Irakda zorlugyň iň güýçli derejäge ýeten 2006-njy ýylda da helak bolan jurnalistleriň sanynyň 46 adamdan ibaret bolanlygy hasabatda aýdyldy. Halkara Metbuat Institutynyň dünýäde metbuat azatlygy bolan ýeradan täze hasabatynyň redaktory Anthony Mills soňky 10 ýyllygyň özelki döwürlere meňzeş bolman Irak, Awganistan, Somali we Pakistan ýaly yurtlarda jurnalistlerin bilqaslayın öldürülmegi bilen tapawutlananlygyny aýtdy. Şeýle ýagdaýyň konfliktler barada habar berilmegini çäklendirip, çylşyrmly wakalara düşünmekde boşlugyň emele gelmek howpunyň döremegine sebäp bolanlygyny Anthony Mills bildirdi.
Such a departure has changed the face of conflict reporting, leading to less coverage and therefore a worrying vacuum in the understanding of these complex events.
Halkara Metbuat Institutynyň ýeradan ýyllyk hasabatynda uruş bolmadyk ýurtlarda da metbuat azatlygyny edilen basyşlar barada habar berilýär. Hususan da Iran dünýäde jurnalistlere iň zulumkeş ýurt atlandyrylýar. Ýurdun baş ruhanysy Ayatullah Ali Hameneýiň gol astynda Iranyň köpçülikleriň habar bereş serişdelerine garşy repressiw siýasatynyň alınyp barlandygy 2009-njy ýylda Iranda gapmagyrçylykly prezidentlik saýlawlarynyň ýeýany 100-den gowrak jurnalistiň we internet blogeriniň türmä salynandygy bellenýär. Hasabatda metbuat azatlygyna ýol bermeýän ýurtlaryň hatarynda Türkmenistan hem agzalýar. 2000-nji we 2009-njy ýyllar aralygynda dünýäde helak bolan jurnalistleriň sany barada hasabatda hususan da şeýle maglumat berildi. 10 ýyla golaý wagtyň içinde Awganistanda 19, Ukrainada 5, Orsiýetde 35, Täjikistanda 1, Kazakstanda 2, Kyrgyzstanda 2, Türkmenistanda 1 jurnalist helak boldy. Özbekistan barada maglumat berilmedi. Öz nawatynda serhetsiz reportýorlar guramasyndan Elze Vidalyň söýlerine görä jurnalistleri we insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapyndan Türkmenistandaky ýagdaýlara baha berilendi. Adatça çäkli maglumatlar we uzypsa sanlar bilen çäklenilmegi ýurtda beýleki döwletler bilen deňeşdirilende ýagdaýyň ganymatdygyny aňlatman ýurdun ýapyklygy barada habar berýär.
Because the country is so closed that it's difficult to get a real estimate of how many
Sebäbi ýurt ören ýapyk, näçe adamyň näçe siýasy tutsaklaryň we jurnalistleriň türmede saklanýanlygyny, näçe adamyň ýazarlanýanlygyny aniklamak kyn. Bu ýurtda informasiýanyň çäklendirilýänligini we ýurdun ýapyklygyny görkezýär.
It's because of the lack of information and the closeness of country, just because of that.
Elze Vidal Serhatsiz reportyorlar guramasının maglumatına göre, şunkun jurnalist Anna Qurban Amanglizovun ve grajdan aktivist Hadzeyevin türmede saklanyanlygyny 2006-njy ýylda Fransiýanyň telewideniýasynyň Türkmenistan barada film almagy bilen baglylykda Amanglizow we Hadzeyev bilen bilelikde tossak edilen we türmede helak bolan jurnalist Oğul Sapar Muradowanyň işiniň kararsyz derňewsiz galýanlygyny bellädi. Jurnalistler Orazi Serhatsiz reportyorlar guramasynyň wekili Elze Vidal Türkmenistanda yerli habar beriş serialistleriniň jurnalistleri her sapar işden boşadylanda olar tossaklyk howpuna duçar bolýar diýip hasap eder.
That each time a journalist is fired from a public media he is thrown to jail.
Insan hukuklaryny we jurnalistleri goýurýan halkara guramalarynyň hasabatlarynda özgürlükler siýasatyny iglan edýän Türkmenistanda kararsyz medeniýet raýatlaryň söz we pikir azatlygyna ýol berilmeýänligi Yerli xabar veriş serişdelerinin devletin doğulu gözükçülük aslında galiyanlığı bellenir. Öz namutunda Türkmenistan'ın yol başçıları yerli xabar veriş serişdelerinin işinden nəgililik bildirmeğini devam ettiriyarlar. 5. fevralda Türkmenistan telekanalının başlığı Anna Murat Annaev işten boşadıldı. Onun işini Prezident Qurbanğulu Berdi Muhammedov'un yazgaranlığı ve milli xabar veriş serişdelerindeki yağdayı düzeltmeyi talap edenliği resmi mağlumatlarda aydıldı. Ema kemçiliklerin nəmeden ibaret olanlığı var adı yerli xabar veriş serişdelerinin mağlumatlarında yine de hissat aydılmadı.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada kabar çemiz gözerliňledigiňiz. Türkmenistanyň metuwatyň ýagdaýy barada gurrunyň dowam etdirýärs. Mälim bolýşy hal türkmen metuwatynyň hem halk, hem häkimiýetler näýerde. Eýsem munyň sebäbi näme we türkmen metuwatyň nädip ilhalar edip bolar? Bu barada Aşgabatda kabar çemiz Harun Murat Gülüşdürdiňiň gerçek gurrunyň dinleýärin.
Näme üçin Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow irgiderli türkmen telewideniýasyny we medeniýet serialistlerini tanqid edýär diýip adyny aýtmakdan saklanan taryh ilimleriniň kandidaty dowam etdi. Bu soragy jogap bermek üçin telewideniýany we medeniýet serialistleriniň haýsy ýol bilen barýanlygyny we olaryň ahyrky maksadyny bilmek zerur. Ugunmak siýasaty şu günkü günde telewideniýany we medeniýet serialistleriniň saýlap alan ýoly. Diňe bir tarap bilen ugunmak bilen uzagy gidip bilmersiň. Pişigin ýenlemligi saman ana çenli diýilse ali irug hiç petege baryp diýilse iki uçsuz prezidentiň halk barady diýen aladalary bardy gurrun edilenine halk sözüni ulanýarlar başga wagt halky uny diýerler telewizion we medeniýet serialistleri halktan dogry üzüňe diýsek ýalňyşmaz sebäbi halkyň sosial durmuşy we olaryň problemleri barada asla gurrun gozulmaýar halkyň durmuşyny gularly urlyk edip suratlandyrýarlar şonuň bilen birlikde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow onlarça döwlet ýolbaşlarynyň işde göwren kemçilikleri üçin ýerinden boşetdi. Sol iş başarmayan ýolbaşlaryň eýleýän wezipeleri halkyň sosial durmuşy bilen bagly. Olar halka nähili ziýan ýetiripdir. Bu arada telewizionyň medeniýet serialistleri dymýarlar. Näme üçin? Sebäbi medeniýet azatlygy ýok diýip taryh ilimleriniň kandidaty dowam etdi. Mysal üçin Türkmenistan gazetiniň 9-njy fevralda çap edilen sanynda Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministri Jumagulyew Ewliýaula wezipe borçlaryny ýerine ýetirmeýän ara gatnaşyk buwdugyny goşudanlygy üçin prezidentiň bir käýinç ýalan edilenini habar berýär. Hakykatdan hem telefon ara gatnaşyklary ýaramaz. Ýüzlerçe gojaryklaryň telefonlary kadrly işlemi Sen birini telefon etsen, sana hiç kim telefon edip bilmeyer. Ya da tersine, telefonların bir nesi aylap işlemeyen vaatların teyrek bolmeyer. Bir dine aragatnası buğduğunu güverleyen kemçilikler. Birlik vazifelerinden boşadılan ya da kâinç alan hakimler, idaradır devlet yolbaşlarının halka yetiriyen ziyanını gözünde bir getirip görün deyip tarih ilimlerinin kandidatı devam etti. Seride otursan problemi yeterlik. Ama bu problemler televizyonu bilen medeniýet serialistlerini değişti değil. Sebep olur birbirini tanımayarlar. Tanayanlarında da olar bir-birinin dinine düşünmeyerler. Türkmen televizyonunun ve medeniýet serialistlerinin dörüzüzülük taydan çaktan aşa koşaklarının sebebi halktan üzgünlüğün nedir? Dönmek siyaseti son gotu, haber veriş serialistlerine yarama tesir ediyer. Televizyonunda avtarlar dönmeklüğün çağırından çıkıp bilmeyerler. Rejissörün verilen materyali göre işlemeli oluyor. Geplesi alp barıcılarım sol bir-birinin mingdisi materyalları kaytalıyarlar. Oların dörüzüzülüğüne hiç kili tesirlik yok. Sonuç için televizyonunda ösüş yok. Neyse tanık edilse de televizyonu ve medeniýet teröristleri halktan üzme bolsa, hakikati beyan etmeseler hiç hili netice vermez. Alınıp barlayan kuruluşluklar vardı, ulu soğukun bilen haber veriyerler. İşçiler vardı, onların sosyal durmuşu vardı, gep durum yok. Ovacılığı vardı gurur ediliyer, emma dayhan durmuşunu beyan etmeyerler. Mağlarçılık vardı gurur ediliyer, çopan çoluk yattın çıkıyar. Umman adında televizyonda metbuğu teröristlerine halk köpçülüğü reklam ve hasiyetli gepleştikleri dayarlama için yönükü bir materyal yokumunu kullanılıyor. Deyip tarih ürünlerinin kandidatı sözünü cemledi.
Gepleyer adatlı radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen Havarlar Günlülü programımızı geçirip tutarıyoruz. Onu Praga'daki stüdyodan Yoksun Anı Urvan alıp vardı. Programma Muhammed Tahir redaktörlük etti. Yeneki efir dostluklarımıza çenli, hoş, sağlıkta kalın.